Ze kuchare chiitibwa Namule, Igola ne Angomu gatako geto Musabu County. Egombolole esangibwa mu district ye Katakwi mu kitundu ekyobukiiko bwa kkono obuvanjuba bwa Uganda. Bagamba nti gavumenti esitukiremu ebayambe okufuyiranga ennyumba zaabwe olw'okulwanyisa omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri n'okubawa obutimba bwe bayinza okukozesa okulwanyisa ensiri ze ezimu. Bagamba nti waliwo ebifo eby'entobazi gamba nga Michoka wamu ne Aibapeti ebisinze okuba ebyobulabe ebireeta ensiri ezitta abantu mu kitundu ekyo. Dr. Alfred Mubangizi, omumyuka wa kamisona, avunaanyizibwa ku biwuka ebigwa mu kkowe lino, n'endwadde ezaalagajjalirwa naye nga zisiigibwa mu minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti gavumenti yeesibye bbiri okulwanyisa endwadde ng'omusujja gwa malaria okuzigoba mu Uganda.